Aihe, jonka äärellä olemme, ei kovin usein ole meillä tietystikään esillä, mutta joskus on hyvä pysähtyä tällaisenkin asian äärelle. Henkilökohtaisesti olen ollut siihen vähän niin kuin pakotettu, kun olen tuntenut ystäviä, jotka tunnustautuvat mormoneiksi. Aion tässä käsitellä tätä asiaa sillä tavalla, että kunnioitan kaikkien tällaisten ystävien vakaumusta, heitä ihmisiä itseään, enkä halua missään tapauksessa ketään ihmistä vastaan hyökätä. On vain kysymys tietysti erilaista käsityksistä, ja nyt haluan tarkastella näitä asioita, niin kuin otsikkokin kuului, Raamatun valossa. Mormonien keskuudessa on paljon korkeatasoisia moraalisesti olevia ihmisiä, ja he monessa asiassa kelpaavat meille esimerkiksi. Mormonit muodostavat niin sanotun myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon, lyhennys MAP. Ja heitä on Suomessa tiettävästi 5000, ehkä enemmänkin, ja maailmassa luultavasti yli 5 miljoonaa. Tämä oppijärjestelmä on näin Raamatun kannalta ajatellen mitä merkillisin. Ja kun me olemme nyt näitä asioita jonkun verran käsitelleet, niin voimme sitten päätellä, ovatko mormonit kristittyjä siinä mielessä, kuin Raamattu meille opettaa. Mehän olemme kaikki varmaan oppineet heitä tuntemaan, ainakin tavanneet kaksittain kulkevia ulkolaisia nuoria miehiä, jotka ovat kulkeneet ovelta ovelle ja kertoneet tästä mormonien opista. He ovat puhuneet siitä, kuinka nykyiset kirkot ovat kaikki väärässä ja uusi ilmoitus on annettu heidän välityksellään ja profeetta Smithin kautta. Ja he puhuvat kirkon palautuksesta. Mormonit kertovat kolmesta Jeesuksen ilmestymisestä. Siitä ensimmäiseksi, jonka Raamattu tuntee, eroista Raamattu kertoo meille, joka meille evankeliumista on tuttu. Mutta sitten ne sanovat, että Jeesus ilmestyi myöskin Amerikassa noin vuonna 1934 henkilökohtaisesti ja perusti sinne myös kirkon, joka säilyi ainakin 200 vuotta. Mutta sitten sekin luopui. Tästä kirkosta ei ole olemassa mitään todisteita. Kolmannen kerran Jeesuksen Kristuksen kirkko perustettiin Joseph Smithin ja 5 muun toimesta 1830 Pohjois-Amerikassa. Ja tällöin tapahtui niin sanottu kirkon palautus ja pappeuden palautus, jolloin kaikki kirkon virat ja toimitukset järjestettiin uudelleen. Ja he opettavat, että kirkon täydellinen järjestys on jälleen maan päällä, ja siihen kuuluvat profeetat, patriarkat, 70 vanhimmat, papit, opettajat ja diakonit. Ja näin siis syntyi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Tämä kirkon alkuhistoria on, riippuen mitä lähteitä luemme, niin ristiriitainen. Mormoneilla se on erittäin kaunis kuvaus ja uskottavan tuntuinen. Jos lukee taas kriitikkojen ja tutkijoiden kuvauksia ja kertomuksia ja tutkimuksia, niin siellä on paljon kyseenalaista. On olemassa paljon jäljellä faktoja ja kirjoituksia ja lausuntoja ja tapahtumia, joita voidaan verrata ja niihin tutustua. Opeista myöskin ja opetuksista. Mutta nykyajan mormonit eivät puhu näistä kaikista. Yksi syy lienee, että eivät he edes varmaan kaikki tiedä niistä, tai sitten niitä on osittain kumottu. Meidän aikomuksemme ei tänä iltana ole pysyä ja viipyä näissä asioissa, jotka ovat kiistanalaisia. Kaikkea kiistanalaista liittyy kaikkien herätysliikkeiden alkuaikoihin. Ja jätän tämän kiistanalaisen osan. Mutta paneudumme asioihin, joita voimme verrata Raamattuun. Ja ensimmäinen asia on mormonien suhde Raamattuun. Otan suoria lainauksia heidän teoksestaan. Ainoa kristillinen kirkko, joka ei perusta opetuksiaan yksinomaan Raamattuun, on siis tämä myöhempien aikojen Jeesuksen Kristuksen kirkko. Sitten ihan kaikista evankeliumia ei voitu löytää pelkästään Raamattua lukemalla. Ainoa kristillinen kirkko, joka ei järjestyksensä ja hallintonsa puolesta ole riippuvainen yksinomaan Raamatusta. Vaikka kaikki Raamatut olisi hävitetty, niin me opettaisimme silti samoja periaatteita ja suorittaisimme samoja toimituksia, joita Jeesus ja profeetat opettivat. Nämä teoksesta kummia tekoja ja ihmeitä. Tällainen suhde Raamattuun on sinänsä jo epäkristillinen. He opettavat, että Raamattu ei riitä ja on tarvittu siis uusi ilmoitus ja uusi oppi. Nyt me voimme kysyä Raamatulta, mitä se sanoo tästä asiasta. Siellä on Raamatun alussa esimerkiksi 5. Mooseksen kirja 4. luku ja toinen jae sanottu, älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vai noudattakaa Herran teidän Jumalanne käskyjä, jotka minä teille annan. Ja sitten Raamatun keskeltä yksi lausunto sanalaskujen kirjan luvusta 30 jae 6. Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi. Ja Raamatun lopusta ilmestyskirja 22, jakeet 18 ja 19. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee, jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitettu tähän kirjaan. Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Näin siis Raamattu opettaa selvästi monessa kohden, että ei saa lisätä mitään. Ja toisaalta Raamattu opettaa myöskin sen, että Raamattu ja Raamatun sana yksin riittää. Johannes 10.35 sanoo, että Raamattu ei voi raueta tyhjiin. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 4. luvussa, jakeessa 6, sanotaan tällä tavalla. Ei yli sen, mikä kirjoitettu on, ette pöyhkeilleen asettuisi, mikä minkin puolelle toista vastaan. Siis ei yli sen, mikä on kirjoitettu meille. Sitten 15. luvussa samaa kirjettä. Paavali opettaa tällä tavalla alusta. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Tämä näyttää olevan selvä Raamatun opetus, ja Uuden testamentin opetus, että siitä pitää kiinni sellaisena kuin se on julistettu. Siihen ei siis saa mitään lisätä eikä ottaa pois. Toinen Timoteuskirje, 3. luku, jae 13. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa eksyttäen ja eksyen. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Ja tässä jälleen viitataan pyhiin kirjoituksiin, jotka voivat tehdä viisaaksi ja joiden kautta, niiden annettujen kirjoitusten kautta, pelastut uskon kautta. Ei siis tarvittu mitään muita kirjoituksia Paavalin opetuksen mukaan. Ja näin me voisimme jatkaa muitakin Raamatun kohtia. Mutta mormoneilla on kolme muuta kirjaa Raamatun ohella, eli mormoneilla on kaiken kaikkiaan 4 pyhää kirjaa, joihin he perustavat uskonsa ja oppinsa. Ensimmäinen ja tärkein on mormonin kirja, niin kuin nuo lausunnot jo viittasivat. Toinen on kallisarvoinen helmi ja kolmas opin ja liittojen kirja. Ja neljänneksi tulee sitten Raamattu. Nyt mormonit sanovat, että nämä kolme kirjaa on sen tähden tärkeitä, koska Raamatusta on poistettu, tai ennen Raamatun kokoamista sieltä on kadonnut sellaisia osia, arvokkaita osia. Ja nyt ne on sitten palautettu näissä mormonin kirjassa, kallisarvoisessa helmessä, opin ja liittojen kirjassa. Mormonin kirja annettiin enkeli Moronin toimesta 1823. Hän ilmestyi Joseph Smithille, joka oli noin 18-vuotias. Ja ilmoitti, että Kumoran kukkulalla on kätketty kultaiset levyt, ja se oli kultainen kirja, joka sisälsi sitten ihan kaikki sen evankeliumin täyteyden. Arkussa oli myös Urim ja Tummim kivet hopeakaareen kiinnitettynä, joiden avulla voitiin kirjoitus sitten selittää. Ja sen kielen piti olla uudistettua egyptin kieltä tai muuteltua egyptin kieltä. Mormonin kirja ilmestyi 1830 kultaraamattu nimisenä ensin. Se on hyvin ihmeellinen tarina. Se kertoo vuodesta 600 ennen Kristusta alkaen, kuinka Jerusalemista lähti Israelin kansaan kuuluvia ja muutti Amerikkaan. Ja siellä puhutaan tässä kirjassa Uuden testamentin asioista jo satoja vuosia aikaisemmin ennen Jeesuksen syntymää. Siellä puhutaan Jeesuksesta, hänen kasteestaan, Kristuksen kirkosta ja Jeesuksen opetuksia ja puheita. Suoranaisia lainauksia siis Uudesta testamentista. Ja nämä ovat sijoitettu tähän Moronin kirjaan. Ne, jotka tuntevat tämän englanninkielisen alkuteoksen, niin sanovat, että moni kohta on suoraan vuoden 1611 virallisesta King Jamesin raamatun käännöksestä. Tässä Mormonin kirjassa mainitaan kulttuureista, joista ei ole löytynyt mitään todisteita jälkeenpäin. Arkeologia ei tue niitä. Siellä puhutaan metalleista, miekka- ja kilpivarustuksista, hevosista, vaunuista, aaseista, lammaslaumoista, sioista, elefanteista, jotka ovat olleet Amerikan mantereella täysin tuntemattomia ennen eurooppalaisten maahanmuuttoa. Mormoneilla on ollut erittäin suuri työ saada tämän mormonin kirjansa sopusointuun tosiasioiden kanssa. Olen lukenut pitkiä katkelmia heidän tutkimuksistaan näiltä alueilta. Kaikki jää vain olettamuksien varaa. Kun taas Raamattu perustuu todellisuuteen, arkeologia sitä tukee, historia todistaa sen, ja monet sen aikaiset kirjoitukset puhuvat Jeesuksesta ja tästä alkuseurakunnasta ja niistä tapahtumista. Mutta siitä huolimatta, vaikka tämä on näin hataraa, tämä mormonin kirjan tieteellinen puoli, niin heidän nykyinen presidenttinsä ja profeettansa Ezra Benson, joka on 87-vuotias nyt, niin lainaa erästä vanhinta tähän tapaan puheessaan puolivuosikonferenssissa. Ihmiset voivat päästä lähemmäksi Herraa, saada enemmän kääntymyksen henkeä ja sopusointua sydämeensä, saada vahvemman todistuksen ja saada paremman käsityksen pelastuksen opeista mormonin kirjasta, kuin he voisivat saada Raamatusta. Jumalan valtakuntaan pelastuu enemmän ihmisiä, 10,000 verroin enemmän, mormonin kirjan vuoksi kuin Raamatun vuoksi. Tämä on ihan sanasta sanaa. Ja kuitenkin he sanovat, että tämä mormonin kirja on vielä virheettömin kirja. Kun kohta puhumme näistä erilaisista opeista, niin voimme sitten ajatella myöskin tältä kannalta tätä kirjaa. Toinen kirja oli kallisarvoinen helmi, joka sisältää Abrahamin kirjan, jonka Joseph Smith alkujaan väitti, että Abraham itse oli sen kirjoittanut. Ja kolmas oli tämä opin ja liittojen kirja, joka sisältää muun muassa viisauden sanan, joka kieltää tupakan, alkoholin, kuumat juomat, eli kahvin ja teen. Niistä ei sen enempää. Nyt muutamia merkillisyyksiä näistä asioista. Ensimmäinen sellainen, johon kiinnittäisin huomiota, on enkelien ilmestymiset ja monet muut näyt ja ilmestykset, joita Joseph Smith, tämän mormoniliikkeen perustaja, näki ja koki. 18-vuotiaana hänelle siis ilmestyi enkeli Moroni, ja sitten hänellä oli muita useita enkeli-ilmestyksiä, laskin eräästä kirjasta ainakin 10 mainitaan peräjälkeen. Ja näiden kautta Joseph Smith sai sitten Raamatun yli tai ohi meneviä oppeja, joita ei siis Raamatusta löydy. Galattalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan tällä tavalla, jakeesta 6-9. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen, on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niin kuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas, jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. On 2 enkeliä ainakin, jotka ovat tuoneet ohi Raamatun meneviä opetuksia. Mikael enkeli ilmestyi Muhammedille ja siitä syntyi islamin uskonto. Ja toinen on sitten tämä enkeli Moroni, joka ilmestyi Joseph Smithille ja siitä on syntynyt mormonismi. Ja molemmat enkelit ovat tuoneet sellaisia sanomia, joita ei löydy Raamatusta. Ja on vastoin Raamatun opetuksia. Toinen merkillinen piirre näissä kertomuksissa, alkukertomuksissa Joseph Smithin kohdalla oli se, että hänelle ilmestyi kuolleita. 1829 hänelle ilmestyi Johannes Kastaja, joka tuli hänen luokseen niin sanotaan Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen käskystä. Ja luovutti Joseph Smithille Aaronin pappeuden, joka tarkoittaa enkelien palvelusta, parannuksen evankeliumia ja opetuskasteen avaimia. Hänelle ilmestyi sitten myöhemmin itse Pietari, Jaakob ja Johannes yhtä aikaa ja luovuttivat Joseph Smithille Melkisedeken pappeuden, eli pyhän apostolin viran. Hänelle ilmestyi myöskin Mooses ja Elias. Mooses luovutti Israelin kokoamisen avaimet Joseph Smithille. Nyt kun tällaiset kuolleet ilmestyvät jollekin, niin me tiedämme Raamatun opetuksen siitä, että se kieltää kuolleiden kanssa seurustelun kuolemanrangaistuksen uhalla. Näin Vanhassa testamentissa. Eikä siellä ole esimerkkejä Raamatussa siitä, että opetusta voidaan ottaa kuolleiden välityksellä. Kuolleet kyllä ilmestyivät Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen todistukseksi, että Jeesus on noussut ylös muutamille sen ajan ihmisille. Näin Raamattu kertoo Matteuksen evankeliumissa. Mutta nämäkään kuolleet eivät saaneet opettaa mitään vieraita oppeja ja antaa minkäänlaisia ilmoituksia. Spiritismissa medioiden toiminnassa tapahtuu kuolleiden ilmestymisiä. Ja nyt kuitenkin mormonit uskovat, että 4-15-vuotiaan pojan näyt ja kertomukset ovat tosia, ja hänen 24-vuotiaana nuorena miehenä kuolleiden ilmestyessä ja niiden ilmoitukset ovat sitten tosia. Jeesuskin oli 30-vuotias ennen kuin hän aloitti julkisen toimintansa, ja vasta silloin hän oli uskottavassa iässä. Jesaja kirjan luvussa 8 sanotaan tällä tavalla, jonka haluaisin tähän yhteyteen ottaa, jakeesta 19. Ja kun ne sanovat teille, kysykää vainaja ja tietäjä hengiltä, jotka supisevat ja mumisevat, niin eikö kansa kysyisi Jumalaltansa, kuolleiltako elävien puolesta? Pysykää laissa ja todistuksessa, elleivät he näin sano, ei heille aamunkoittoa ole. Siis tässä selvästi osoitetaan, että kuolleiltako elävien puolesta. Siis ei pidä kysyä. Sitten muutama sana kirkon palautuksesta. Tämä kirkon palautus piti siis tapahtua vuonna 1830, jolloin saatiin jumalalliset valtuudet ja evankeliumi maan päälle. Ja sitä edustaa nyt MAP-kirkko, jossa on täydellinen järjestys.
Ja tämän luovuttivat siis nämä ylösnousseet Pietari, Johannes ja Jaakob. Siinäkin mielessä epäraamatullinen piirre, että nämä olisivat ylösnousseet, koska Raamattu selvästi opettaa, että Kristuksen omat nousevat ylös hänen tulemuksessaan. Se on siis vielä edessäpäin oleva tapahtuma. Seurakunnan ylösoton yhteydessä. Silloin kokevat nämäkin ylösnousemuksen. He eivät ole kokeneet ylösnousemusta vielä. Siis jos ilmoittajat ovat vääriä, niin ilmeisesti myöskin ilmoitus palautetusta kirkosta on väärä. Nyt sanotaan, että evankeliumi otettiin pois täältä maailmasta alkukirkon jälkeen, eli 1800 vuotta oltiin ilman valtuuksia ja ilman todellista kirkkoa, ilman evankeliumia, ja sen tähden se piti palauttaa. Kuitenkin jos luemme Jeesuksen sanoja, niin me huomaamme sieltä esimerkiksi lähetyskäskyn yhteydessä, kun hän sanoi, että menkää ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luodulle. Se ei ollut Matteuksen evankeliumin se. Minä luen sen tästä. Matteus 28. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Siis Jeesus on luvannut olla evankeliumin julistajien kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Sitä ei siis otettu pois tätä evankeliumia, eikä Jeesuksen antama tehtävä jäänyt suinkaan kesken, niin että siihen tuli 1800 vuoden pysähdys. Markus 16:15 on sama, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Se on ollut käynnissä koko ajan. Ja apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 8, kun Jeesus ilmaisee pyhästä hengestä, että kun pyhä henki tulee, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Siis se tehtävä on ollut koko ajan käynnissä. Mutta mormonit ymmärtävät, että Jumalan valtakunta on näkyvä teokratia, siis kirkkolaitos, ja se osoittaa jumalallisuuden. Mutta eivät tunnusta sitä, että Jumalan valtakunta voi olla ihmisten sydämissä ja elämässä, sisimmässä, ja se riittää. Plus sitten Raamatun opetuksen mukaiset seurakunnat. Paavali antoi seurakuntamallin Uudessa testamentissa, ja ne ovat itsenäisiä seurakuntia, ei mikään hierarkinen seurakunta ja kirkkolaitos. Jumalan seurakunta on aina ollut, ihan tämän 1800 vuoden ajan, aina näihin asti. Ja uudesti syntyneitä uskovaisia on aina ollut ilman tuommoista näkyvää kirkkolaitostakin. Sitten pappeudesta. Pappeuskäsitys mormoneilla on erikoinen. Ensinnäkään se ei kuulu naisille, vaan se kuuluu miehille. Se ei ole siis yleinen pappeus. Ja siellä puhutaan kahdesta pappeudesta, Aaronin pappeudesta ja sitten Melkisedekin pappeudesta. Tämä Aaronin pappeus tarkoittaa sitä, että iän mukaan pojat kasvaessaan, niin 12-vuotiaana tulevat diakoneiksi, 14-vuotiaana opettajiksi ja 16-vuotiaana papeiksi. Siis se lankeaa automaattisesti. Kun taas Raamatun opetus näistä diakoneista, opettajista ja papeista perustuu jumalalliseen armoitukseen, eikä suinkaan ikään. Ajatelkaa vain 14-vuotiaista opettajaa, minkälainen se olisi. Leeviläisestä pappeudesta sanoo hebrealaiskirjeen 7. luku, jakeessa 11. Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansalaissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan, eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. Tässä puhutaan siis tämän leeviläisen pappeuden, johon Aaronkin kuului, sen muuttumisesta. Ja sitten jäi 18. Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön. Siis se kumottiin. Mutta kuitenkin mormonit puhuvat palautetusta Aaronin pappeudesta. Melkisedekin pappeus tarkoittaa sitä, että se käsittää vanhimmat, 70 ylipapit, evankelista, eli patriarkat, siinäkin merkillinen yhdistelmä evankelista, eli patriarkka, apostolit. Ja tätä he sanovat täydelliseksi järjestykseksi. Kun taas Raamatusta, jos katsomme Melkisedekin pappeutta, niin se tarkoittaa Jeesusta Kristusta. Ja siitä voimme lukea samaisesta hebrealaiskirjeen 7. luvusta, jakeesta 15. Ja tämä käy vielä paljon selvemmin, kun nousee toinen pappi Melkisedekin kaltainen, 17. Sillä hänestä todistetaan, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja jae 24, mutta tällä on katoamaton pappeus sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti. Ja 26, sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopiikin ja niin edelleen. En lue kaikkea tuota. Raamatun ilmoituksen mukaan Melkisedekin pappeus tarkoitti siis Jeesusta. Tämä on kaikki siis tullutta muuta tietoa ja muun kautta tullutta kuin Raamatusta. Sitten mormonit uskovat jatkuvaan ilmoitukseen. Tässä hierarkisessa järjestelmässä se tulee aina ylhäältä alaspäin. Isä saa perhettä koskevat ilmoitukset, seurakunnan johtaja seurakuntaa koskevat, profeetta eli presidentti koko mormonikirkkoa koskevat ilmoitukset. Ja niin tätä koko kirkkokuntaa johdetaan Utahin Salt Lake Citystä ja on levinnyt kaikkialle maailmaan. Ja se edellyttää kuuliaisuutta näille profeetoille. Ja sieltä ilmestyy muun muassa Valkeusniminen lehti, joka suomeksikin ilmestyy ja siihen liitetään Suomea koskevia lisäsivuja. Kaikkien on osoitettava kunnioitusta ja kuuliaisuutta ylimpiä auktoriteetteja kohtaan. Kun lukee näitä puheita, niin siellä yleensä lopussa on tämän tyylisesti, niin lainaan erään vanhimman koolnimisen puheen lopetuksen. Minä tiedän, että tämä on Herran työtä, tiedän, että hän elää, tiedän sen. Tiedän, että nämä miehet, ensimmäinen presidenttikunta ja 12 koorumi, ovat profeettoja ja apostoleja, näkijöitä ja ilmoituksen saajia. Ja jos seuraamme heitä, saamme iankaikkisen elämän. Sanon tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen. Siis selvästi heidän tulee olla kuuliaisia ja heidän täytyy tätä tunnustaa myöskin. Vain kuuliaisuus kirkon johtajille takaa iankaikkisen elämän. Se on niin moninkymmenkertaisesti siellä sanottu, että se on aivan kiistaton. Yksi erikoinen piirre on myöskin, joka on tullut keskusteluissa ja näissä kirjeissä esille, on niin sanottu pyhän hengen todistava voima. Oppi siitä, että sisäisesti saa todistuksen, että asia on totta, tuntematta itse asiaa, sen yksityiskohtia. Ja näin tällaisen todistuksen, sisäisen todistuksen kautta he saavat vakuuden siitä, että mormonin kirja on oikeassa ja Joseph Smith on profeetta. Nykyiset profeetat, niin he toimivat Jumalan sanan välittäjinä ja heillä on siis evankeliumi. Ja lainaan erään heidän presidenttinsä Hinklin sanoja. Hän puhuu ensiksi, että todisteet mormonin kirjan totuudesta ja sen aiteudesta eivät löydy arkeologiasta, eivätkä antropologiasta, eikä ne eivät ole sanatutkimuksissa, eivätkä historiallisissa analyyseissa, vaan se on kirjan kansien välissä. Ja sanoo, että järkevät ihmiset voivat vilpittömästi asettaa sen alkuperän kyseenalaiseksi, mutta ne, jotka ovat lukeneet sitä rukoillen, ovat tulleet tietämään yliluonnollisen voiman avulla, että se on tosi, että se sisältää Jumalan sanaa, että siinä esitetään iankaikkisen evankeliumin pelastavat totuudet, ja että se tuli esiin Jumalan lahjan ja voiman avulla, ja niin edelleen. Siis he pyrkivät saamaan tällaisen sisäisen todistuksen, eli hengen todistuksen näistä asioista, jotka kuitenkin ovat muualta tulleita ilmoituksia kuin Raamatusta. Ja jumalina sitten nämä jumaliksi tulleet luovat uusia maailmoja. Ottavat ne näiden avioliittojen kautta. ja saavat näitä henkilapsia myöskin itse. Jos ei ole solmittu täällä iankaikkista avioliittoa, niin kuoleman jälkeen määrätään tällainen ihminen taivaan enkeliksi. Kummia tekoja ja ihmeitä -kirjasta suoraan. Ja sitten samasta kirjasta. Me olemme henkiä samassa mielessä kuin Johannes tarkoitti sanoessaan, Jumala on henki. Mitä Raamattu nyt sanoo tämänkaltaista ajattelusta? Ensinnäkin Raamattu selvästi erottaa, että enkeli ei ole ihminen. Ihmisestä ei siis tule enkeliä eikä enkelistä ihmistä. Ja Raamattu opettaa myöskin, että ihminen ei ole ollut henkilapsi, jonka Jumala on aikoinaan taivaassa synnyttänyt. Enkelit ovat luotuja. Aadam oli ensimmäinen ihminen, näin Raamattu sanoo selvästi, ensimmäinen ihminen. Ja Jumala teki Aadamille ruumiin ja puhalsi häneen elämän hengen. Aadamia ei siis ollut ennen sitä, eikä Aadami ollut enkeli ennen sitä. Sieltä ei taivaasta tullut enkeliä hänen ruumiiseensa, eikä hän ollut mikään, tai tuotu jotakin henkeä häneen, vaan Jumala puhalsi häneen ja hän alkoi hengittää tuo koneisto, jonka Jumala oli siinä tehnyt. Kun luemme Raamatun kohtia, niin siellä selvästi osoitetaan, että enkelit ovat eri asioita kuin ihmiset. Hebrealaiskirjan ensimmäisessä luvussa sanotaan, että ovat palvelevia henkiä, lähetetty niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Ja toisen luvun jakeesta 5, sillä enkelien alle hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme, vaan joku on jossakin paikassa todennut, mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen. Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit, sinä panit hänet hallitsemaan kättäsi tekoja, asetit kaikki hänen jalkojensa alle. Sillä asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta me emme nyt vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi. Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi. Ja niin edelleen. He perustelevat tätä joillakin Raamatun kohdilla, jotka heidän mielestään viittaavat tähän, että me olemme olleet henkiä eli enkeleitä ennen. Hebrealaiskirjeen 12:9 puhutaan, että olla alamaiset henkien isälle. Henkien isälle. Siis olisi todistus siitä, että me olemme olleet henkiä joskus. Mutta nyt tulee muistaa, että Raamattuhan puhuu henkivalloista, joita on hyviä sekä huonoja. Jumalalla on henkiä ja ne ovat enkeleitä, serafeja, kerupeja. Siellä on 4 olentoa taivaassa. Hyviä enkeleitä, 101 miljoonaa mainitaan ilmestyskirjassa. Sitten on pahoja henkiä olemassa myöskin, niitä enkeleitä. Hän on henkien isä. Ja kun Raamattu puhuu hengistä, niin ei puhu silloin ihmisistä. Ja kun ilmestyskirjaa luemme, niin siellä on erikseen 24 vanhinta, 101 miljoonaa enkeliä. Sitten taas suuri, valtava pelastettujen joukko. Nyt joskus ihmisestä on sanottu, kun lähettiläs tai sanansaattaja sana on käännetty enkeliksi. Ja siinä mielessä on enkelinä käytetty, mutta siinä yhtä hyvin voi olla siis suomalainen sana lähettiläs, sanansaattaja. Jeesuksesta mainitaan muun muassa. Mutta kun me luemme Raamattua, niin me huomaamme, että enkelit ovat siis luotuja iankaikkisiksi olennoiksi, mutta ihminen on sellainen, joka tulee syntyä, kuolla ja kokea ylösnousemus, ja silloin hän elää siinä ylösnousemusruumiissa iankaikkisesti. Jeesus tuli lunastamaan ei enkeleitä, vaan ihmisiä. Ja sitten ihmisestä ei suinkaan tule Jumalaa, Raamatun opetuksen mukaan, vaan hän tulee kyllä yhdessä Jumalan ja Jeesuksen kanssa hallitsemaan iankaikkisesti. Daniel puhuu siitä, kuinka valtakunta luovutettiin ihmisen pojan näköiselle ja sitten sen jälkeen pyhille, jotka hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Mutta Raamatun opetus ei tunne, että meistä kehittyisi sellaisia jumalia, jotka alamme luoda uusia maailmoja ja meistä tulisi luojia. Kun siellä sanotaan, että he ovat niin kuin enkelit taivaassa, Matteus 22:30, niin siinä on puhuttu ylösnousemuksesta, jolloin me muutumme kuolemattomiksi ruumiiltamme. Ja silloin ei tarvita lisääntymistä, vaan me elämme muuten iankaikkisesti, ja avioliitto on silloin tarpeeton, niin kuin siellä sanotaan, että ei naida eikä mennä miehelle. Tämä mormonien oppi Jumalista on minusta polyteismia, siis monijumalaisuutta. Ja minusta se halventaa Jumalaa ja Jeesusta. Nimittäin he opettavat aivan selvästi, että Jumala on ollut joskus samanlainen kuin me olemme nyt. Ja että hän on kehittynyt luojaksi. Hän on mennyt naimisiin ja on vielä useampia vaimoja ja synnyttänyt henkilapsia. Ja näistä henkilapsista sitten tulee taas Jumalia ja kehitys jatkuu. Brigham Young esimerkiksi opetti, että Adam oli Jumala itse, ja sama kuin ylienkeli Miikkaa, mutta presidentti Kimball kumosi tämän opin kyllä. Hän on äskettäin kuollut. Eivätkä he enää nykyään opeta tätä Youngin oppia. Mutta he opettavat, että Jeesus oli Jumalan ja Marian poika. Siis Jumala oli Jeesuksen lihallinen isä. Jumalakin oli siis naimisissa ja moniavioinen, koska hänellä on henkilapsia niin paljon. Mutta mitä Raamattu sanoo, että Jeesus sikisi pyhästä hengestä, eikä ollenkaan puhu Jumalasta siitä. Lorenzo Snow, presidentti 5. järjestyksessä, sanoo näin sanasta sanaan: sellainen kuin ihminen on nyt, oli Jumala kerran. Sellainen kuin Jumala on nyt, tulee ihminen kerran olemaan. Ja minusta tämä on huippua tässä opetuksessa, joka on äärettömän vaikeata niellä, eikä sitä tarvitsekaan niellä. Kun Johannes sanoo kirjassaan 10. luvussa, tai Jeesus itse sanoo siellä, että eräistä, että te olette jumalia, niin hän lainaa psalmia 82, jossa hän puhuu jumalattomista tuomareista, jotka tuomitsevat väärin. Siis toimivat Jumalan sijaisena tuomitessaan ja edustivat sillä tavalla Jumalaa. Mutta Raamattu ei opeta, että meistä tulee luojia, jotka maailmoja luomme samaan tapaan kuin Jumala alussa. Tulkoon valkeus ja valkeus tuli ja niin edelleen. Te olette kuulleet puhuttavan mormonien moniavioisuudesta. Tähän avioliittoasiaan liittyy paljon tietysti merkillistä. Se kuuluu nimittäin yhteen juuri mormonien opin monijumalaisuudesta sen kanssa. Että Jumalalla oli monta vaimoa ja Jeesuksella oli monta vaimoa. Heidän apostolinsa Orson Hyde, kirjoittaa Hyde, niin sanoo näin, että Kaanaan häissä Jeesus otti vaimoikseen Marian, Martan ja toisen Marian, siis ainakin kolme vaimoa. Nämä avioliitot voidaan vahvistaa temppeleissä, että niistä tulee iankaikkisia avioliittoja. Silloin voidaan omistaa vaimo, myöskin lapset tulevassa elämässä. Ja he opettavat, että ilman avioliittoa ei voi astua kirkkauteen tulevassa maailmassa. Esimerkiksi nainen ei voi pelastua ilman miestä. Heidän pelastumisensa on siis mahdotonta ilman miestä. Ja sen tähden mormoneilla alkuaikoina he olivat moniavioisia, mutta heidän oli pakko siitä luopua hallituksen määräyksestä tuon vuonna 1890 sen uhalla, että heidät tuhotaan perusteellisesti, jos eivät siitä luovu. Ja sen ajan presidentti sitten sai uuden ilmoituksen, että luovutaan tästä asiasta. Mutta se on kuitenkin voimassa tämä moniavioisuus. Nimittäin temppelissä vihitään miehet avioliittoon kuolleiden yksinäisten naisten kanssa vielä nytkin. Ja näin nämä yksinäiset naisraukat pelastetaan sitten tällä tavalla. Ja annetaan mahdollisuus pelastumiseen. Ja tulevilla jumalilla tulee olla suuret perheet luodessaan ja asuttaessaan tulevia maailmoja. Mitä Raamattu opettaa näistä asioista? Me, jotka olemme Raamatun moneen kertaan lukeneet, niin emme ole löytäneet näitä asioita tietystikään sieltä. Roomalaiskirjeen 7. luvussa sanotaan muun muassa avioliitosta 2. jakeessa näin: niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä. Mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Eli avioliitto päättyy kuolemaan. Se on Raamatun opetus. Ja Jeesus sanoi, jota äsken lainasin, että ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle. Se on tarpeetonta. Nyt jos kuolee naimattomana tai ilman temppeliavioliittoa on, niin tällaiset avioparit ja ihmiset muuttuvat enkeleiksi. Mutta temppelissä sinetöidyt tulevat sitten jumaliksi, heidän opetuksensa mukaan. Nyt jos Jeesus ei ollut naimisissa maanpäällisen elämänsä aikana, niin hän vaan jää enkeliksi seuraavassa elämässä. Kun taas miljoonat mormonit ovat jumalia, koska heidän avioliittonsa on temppelissä vahvistettu. Mutta kuitenkin Raamattuhan osoittaa Jeesuksen asemasta näin, että hänen allensa on enkelit, vallat ja voimat alistettu. 1. Pietarin kirjeen 3. luku ja 22. Ja jotta hän olisi yläpuolella enkelien, niin hänen täytyy mormonien opetuksen mukaan olla siis naimisissa. Me pidämme tällaista opetusta melkeinpä Jumalan pilkkana. Minusta se ainakin tuntuu sellaiselta. Sitten heidän opetuksensa kasteesta. Aaronin pappeudessa oleva voi kastaa, ja 8-vuotiaat kastetaan plus sitten käännynnäiset. Ja se liittää kirkkoon. Kaste on välttämätön pelastumiseksi. Siinä synnytään uudesti ja saadaan synnit anteeksi. Koska kaste on pelastumisen välttämätön ehto, niin nyt jälleen mormonit tekevät työtä kuolleiden puolesta. He temppeleissä suorittavat näiden kuolleiden puolesta sijaiskasteita. Ja näitä sijaistoimituksia tulee sitten tavattoman paljon, sekä avioliittoja että kasteita toisten puolesta. Katsoin tilastoa jostakin, niin yhtenä vuonna oli yli 5 miljoonaa sijaistoimitusta kuolleiden puolesta. Raamattu ei opeta, että kaste pelastaa, vaan Raamatun opetus on, että usko Jeesukseen pelastaa. Siellä kyllä sanotaan näin, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta jatketaan, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Siis usko on se. Ja ihminen vanhurskautetaan uskon kautta. Uskon kautta. Uskoen Jeesukseen. Pieni Raamattu, Johannes 3.16. Että kuka ikinä uskoo, siis uskoa, tähdentää Jeesus ja tähdentää Raamatun opettajat. Ihminen Raamatun mukaan syntyy uudesti sanan ja pyhän hengen kautta, eikä kastevedessä. 1. Korinttolaiskirjeen 15. luvussa jakeessa 29 mainitaan kuolleiden puolesta kastaminen. Mitä muutoin ne, jotka kastattavat itsensä kuolleiden puolesta, sillä saavat aikaan? Jos kuolleet eivät herää, ja miksi nämä sitten kastattavat itsensä heidän puolestaan? Mormonit katsovat, että tämä on puolustus kuolleiden puolesta kastamiseen ja kehoitus kastaa. Mutta jos me olemme tarkkoja, niin me huomaamme, että Paavali taistelee harhaopettajia jo vastaan, jotka eivät uskoneet ylösnousemukseen, mutta silti olivat saaneet päähänsä kastaa kuolleiden puolesta. Ja kysyy Paavali sitten, että mitä he sillä saavat aikaa. Hän ei siis puhunut kasteesta, vaan puhui ylösnousemuksesta tuon Raamatun kohdan, tuon yhteydessä. Kuolleiden puolesta toimiminen edellyttää sukututkimusta, ja mormonit ovat tehneet tavattoman paljon työtä tämän asian eteen. He ovat filmanneet kirkon kirjoja, ja varmaan Suomenkin kaikki kirkon kirjoissa olevat on heidän arkistoissaan siellä Utahissa vuoren sisällä. Ja he suorittavat sukututkimusta, ja tarkoituksena on se, että saada selville sukua taaksepäin, ja näin voidaan näitä sijaistoimituksia suorittaa temppeleissä, ja näin voidaan heitä sitten pelastaa. Sukulaiset ja tuttavat, ja päämääränä sitten päästä aina Aadamiin asti. Tämän tekee myöskin mahdolliseksi tämän kuolleiden puolesta toimimisen se, että he opettavat, että kuolleille julistetaan evankeliumia. He sanovat, että henkimaailmassa on aikaa opiskella, mutta he sanovat myöskin, että henkimaailmassa eivät sen alttiimpia he ole ottamaan vastaan evankeliumia, Joten sijaistoimituksista saattaa valtaosa mennä hukkaan, näin Jukka Lehtimäki sanoo lehtihaastattelussa. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luku ja 19 ja 20 sanotaan Jeesuksesta, että jossa hän meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Nyt tässä mainitaan, että Jeesus meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille. Mormonit käsittävät, että tässä on saarnaamisesta ihmisille kysymys, mutta nyt jos me ymmärrämme, että tämä henkisana tarkoittaa henkiolentoja eli enkeleitä, niin silloin asia muuttuu toiseksi. Kun Jeesuksen ruumis oli siis haudassa, niin hän meni ei evankelioimaan, vaan kerysoo ilmoittamaan, julistamaan ristin kuolemaan se sitä työtä, minkä hän on tehnyt. Tekivät syntiä Nooan päivinä. Raamattu puhuu Jumalan pojista, jotka olivat enkeleitä, jotka yhtyivät ihmisten tyttäriin ja joista syntyi sitten jättiläisiä. Ja tämäkin osoittaa, että näiden täytyy olla enkeleitä, henkiolentoja. Ja näillä, jotka silloin tekivät syntiä, heillä on erikoinen paikka. Toisen Pietarin kirjeen 2. luku, jae 4. Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen pimeyden kuiluihin ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäväksi. Siis nämä henget ovat enkeleitä. Ja Juudaan kirjeen jakeessa 6. Että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäväksi suuren päivän tuomioon. Se, että kuolleille ei julisteta evankeliumia Raamatussa, niin osoittaa sen myöskin rikkaamiehen ja Lasaruksen kertomus. Kun rikas mies oli Tuonelan vaivassa, niin ei hänelle enää pelastusimisen mahdollisuutta ollut, vaan sanottiin, että tässä on suuri juopa, siellä olevat eivät voi tulla tänne ja päinvastoin. Kristus itse meni ja saarnasi, teki ilmoituksen näille henkiolennoille, mutta ei kukaan muu. Ja ne olivat vankeudessa olevia henkiä ja ne pysyvät siellä. Sitten ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvussa tällainen maininta jakeessa 6. Sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niin kuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä niin kuin Jumala elää. Niin mormonit tulkitsevat tämän, että kuolleille julistettiin evankeliumi siis siellä sen jälkeen, kun he kuolivat. Mutta tässä viitataan taaksepäin niille ihmisille, jotka nyt olivat kuolleet, niin heille heidän eläessään julistettiin evankeliumia. Sen osoittaa muun muassa esimerkiksi hebrealaiskirjeen 4. luku, ja niin kuin mormonikirjallisuuskin osoittaa, että heille julistettiin evankeliumia. 4. luvun 2. jae, sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin. Mutta heidän kuulemansa sana, puhutaan Israelin kansasta, ei hyödyttänyt heitä, koska se ei uskossa sulautunut niin, jotka sen kuulivat. Hän siis torjuivat tämän ilmoituksen. Lopuksi haluaisin puhua mormonien pelastusopista, koska minusta se on erittäin tärkeä tässä. Nimittäin heidän oppinsa pelastuksesta on erilainen kuin mitä Raamattu mainitsee. Se ei ole oppia yksin uskosta ja armosta, vaan jotakin muuta. Mormonit eivät usko kuolinvuoteella tapahtuvaan kääntymykseen. On oltava näyttöä uskosta ja hyviä tekoja. Ja vaikka ryöväri ristillä siis pääsi pelastukseen, Jeesus sanoi hänelle, että tänä päivänä olet kanssani paratiisissa, niin he eivät usko, että hän menisi suinkaan taivaaseen ja pelastunut. Mutta me varmaan uskomme niin. Kun isä ja poika ilmoittivat Joosef Smithille sen aikaisista kirkkokunnista silloin alussa, niin he sanoivat näin, siis muodatkaa Jumala ja Jeesus ilmestyivät itse Joosef Smithille. He ovat kaikki väärässä, nämä kirkkokunnat, ja heidän uskon tunnustuksensa ovat väärässä. Ja käytetään tuollaista sanaa, että se on kauhistus, siis Jumalalle ja Jeesukselle. No jos tämänkaltainen on ilmoitus, niin sehän kumoaa tietysti kaiken sen opetuksen, mitä sen ajan kirkkokunnat opettivat Raamatusta ja pelastumisesta.
Ja mormonikirkko opettaakin, että tarvitaan liittyminen mormonikirkkoon. Tarvitaan valtuudet saanut kirkko, joka voi välittää tällaista pelastusta. Ja niin kuin olemme todenneet, niin on oltava kuuliaisia sen opetukselle, sen käskyille, määräyksille ja ohjeille. Ja näihin sidotaan koko ihminen ja koko perhe. Ja sitten he opettavat, että Jeesus kuoli vain Aadamin syntien tähden. Ja suora lainaus, Jumala ei voi palkita meitä sellaisesta, mitä emme ole tehneet. Eli Jeesuksen ansio ei riitä meille, meidän, että me sen perusteella saamme iankaikkisen elämän. Ja kun he tutkivat, minkälaista armo oli, niin suora lainaus jälleen siitä, mitä he käsittävät Jumalan armoksi. Ja tämä on Kummia tekoja ihmeitä sivulta 203. Armo edustaa sitä, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme. 1. Siihen sisältyy siis tämä. Hän loi tämän maan, jonka päällä me saamme elää ja saada kokemuksia. Se on siis Jumalan armoa. 2. Hän sovitti ensimmäisten vanhempiemme lankeemuksen, joka toi kuoleman maailmaan ja sai täten aikaan ylösnousumuksen haudasta. Siis Aadamin synnit sovitettiin. Ja 3. Antamalla meille iankaikkisen evankeliuminsa. Se tarkoittaa mormonien oppia. Hän tuli iankaikkisen autuuden aikaansaajiksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Kuuliaiset kursivoitu, mutta ei sana hänelle, siis Jeesukselle. Siis armo on juuri tätä, että Jeesus sovitti siis Aadamin synnit, mutta ei henkilökohtaisia syntiä. Pelastus on ansaittava. Se, että on jo syntynyt tänne maailmaan, niin se on ansio menneestä elämästä, että on saanut armon tulla ruumiiseen syntyessä ihmiseksi. Sen lisäksi pelastumiseen kuuluu ehdottomasti, kun lukee heidän kirjojansa, että on hyväksyttävä Joseph Smith. Uskottava Joseph Smithiä ja tunnustettava, että hän on profeetta. Ja jos lukee heidän puheitansa, niin siellä aina toistetaan tämä tunnustus, että he uskovat, että Joseph Smith on profeetta. Se toistuu tämän tästä. Vain se on tosi mormoni, joka uskoo tämän ja puheessaankin siitä mainitsee. Ja sitten Jukka Lehtimäen suora lainaus. Ihmisen täytyy itse tehdä, mitä hän pystyy. Sen jälkeen tulee armo. Siis ei voi olla toisinpäin, että ensin armo, vaan ensin täytyy tehdä. En tiedä, onko kaikki mormonit samaa mieltä tänä päivänä. Mutta tämä on Suomen johtajia täällä. Ja jos katsoo mormonien toimintaa niin, ja sitä julistusta ja lukee noita, niin siellä ei ole sanomaa köyhille ihmisille, epäonnistuneille, alkoholisteille, huumeiden käyttäjille, vankiloissa viruville, ei alkoholiparantoloissa oleville, ei portoille ja murhamiehille, vaan heidän sanomansa kohdistuu luultavasti keskiluokalle, lujatahtoisille ihmisille, joista on toivoa tulla malliesimerkki juuri heidän kirkkoonsa ja sellaisia, jotka kelpaavat heille. Mormonit eivät voi siis sanoa, että he ovat saaneet syntinsä anteeksi uskomalla Jeesukseen ja tulleet tämän kautta vanhurskaaksi, vaan heidän täytyy tehdä paljon, heidän täytyy siis ansaita se. Ja kun tutkin syntien tunnustamista heidän kohdallaan, niin sanottiin, että kahdenlaista. Synnit pitää tunnustaa kirkon auktoriteetille, piispalle ja sitten Herralle. Ja vain auktoriteeteilla on siis evankeliumin avaimet. Ja he sanovat, että tunnustus antaa rauhan. Mutta vaikka 2 sivua luin tästä syntien tunnustamisesta, niin sieltä en löytänyt sanontaa, että pitää uskoa Jeesukseen saadakseen synnit anteeksi. Ja että Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja eikä siellä ollut sitä oppia, mikä Raamattu sanoi, että tunnustakaa syntinne toinen toisillenne. Ei puhuta ristin työstä, joka takaa anteeksi antamuksen. Mutta he opettavat, että totuus tekee vapaaksi. Ja se totuus tarkoittaa mormonien opetusta. Ei Jeesuksen lunastustyötä. Mutta kun me luemme Raamattua, niin se on hyvin yksinkertainen asia tämä pelastus Raamatussa. Se ei ole mikään ihmeellinen rakennelma, jota täytyy kivuta ylöspäin ja kehittyä ja kasvaa ja ponnistella. Se on varmaan epäonnistuneille ihmisille melko mahdotonta. Mutta Raamattu sanoo näin. Roomalaiskirjeen 3. luvussa ja 22. Se on Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja 24. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ei mitään siis pyrkimistä ja sellaista ponnistelua, vaan lahjaksi, jos suostuu uskomaan. Sitten 4. luku 5. jae. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Joka ei töitä tee, vaan uskoo. Siis me haluamme uskoa. Ja 5. luku alusta. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon. Siis uskon kautta päästään armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme Jumalan kirkkauden toivo. Ja näin voisimme jatkaa. 15. Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen, sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen armon kautta, ylenpalttisesti tullut monien osaksi. Siis Jeesus hoitaa meidän henkilökohtaiset syntimme myöskin, ja me pääsemme Jumalan yhteyteen ilman tekemisiä ja ponnisteluja, kun vain suostumme uskomaan ja vastaanottamaan, mitä Jumala meille antaa. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Siis Jeesuksen kuuliaisuuden kautta meidät vanhurskautetaan. Ja tämä on Raamatun ihana ja ihmeellinen ja helpottava oppi kaikille epäonnistuneille ja kurjille ja huonoille. Ja voi meitä, jos me emme julista evankeliumia huonoille ja syntisille ja kurjille ihmisille. Voi meitä, jos me emme ole syntisten ystäviä. Voi meitä, jos meillä ei ole sanomaa näille ihmisille, vaan me esittäisimme heille jonkinlaisen oppirakennelman. Kipua tätä, niin pääset sitten suureen kirkkauteen ja taivaaseen. Ei, vaan Raamatun oppi on yksinkertainen oppi, mutta mormonit ovat tehneet siitä monimutkaisen rakennelman.